глава 20. Зашто небесното царство прилега на човек домаќин, кој излезе рано наутро да наеме работници за своето лозје, и кога се погоди со трудбениците по денари на ден, ги испрати во своето лозје, и кога излезе пак околу третиот час, виде други како стојат на трговиштето без работа, и им рече: «Одете и вие во моето лозје, па ќе ви дадам што ќе биде право». И тие отидоа. А кога излезе пак околу шестиот и деветиот час, го направи истото. А околу единаесетиот час, пак излезе и најде други како стојат, и им рече: «Зошто стоите тука цел ден без работа?» Му рекоа: «Никој не не наеми». Тој им рече: «Отидете и вие во моето лозје». А кога се свечери, господарот на лозјето му рече на својот управител: «Повикај ги трудбениците и плати им, почнувајќи од последните па до првите». И така, дојдените околу 11-тиот час примија по денари. Кога дојдоа првите, помислија дека ќе примат повеќе, но и тие примија по денари. Штом го примија, негодуваа против домаќинот, велејки: «Последниве работеа еден час, а ти ги изедначи со нас, кои ги претрпевме тегобата на денот и жегата». А тој му одговори на еден од нив и рече: «Пријателе, не ти правам неправда, зар не се погоди со мене за денари? Земи го своето и оди си, а јас сакам на последниот да му дадам колку и тебе. Или зар немам право да сторам со своето што сакам? Или твоето око е зло, зашто сум добар? Така последните ќе бидат први, а првите последни, зашто мнозина се повикани, а малкумина избрани». И кога Исус искачуваше кон Ерусалим, ги зеде 12-мината насамо и им рече патем: «Еве одиме горе кон Ерусалим, и човечкиот син ќе им биде предаден на првосвештениците и книжниците, и ќе го осудат на смрт, и ќе им го предадат на многобожците, за да му се подсмеваат, да го бијат и да го распнат, и на третиот ден ќе воскресне». Тогаш мајката на Заведеевите синови му пристапи заедно со своите синови, поклонувајќи му се, за да измоли нешто од него. А тој рече: «Што сакаш?» Му одговори: «Заповедај овие мои два сина да седнат, едниот од твојата десна, а другиот до твојата лева страна во твоето царство». А Исус одговори и рече: «Не знаете што барате. Можете ли да ја пиете чашата што ќе ја пијам јас, или да се крстите со крштевањето со кое се крштавам јас?» Му рекоа: «Можеме». Им рече: «Мојата чаша ќе ја пиете, и со крштевањето со кое се крштавам јас ќе се крстите. Но да се седи од мојата десна или лева страна, тоа не го давам јас, туку ќе им припадне на оние за кои мојот татко го приготвил». И кога го чуја тоа десетмината, се налутија на двата брата. А Исус ги повика и рече: «Знаете дека владетелите на народите господарат над нив, и дека големците ги угнетуваат. Нека не биде така меѓу вас, туку кој сака да биде голем меѓу вас, нека ви биде слуга. И кој сака да биде прв меѓу вас, нека ви биде слуга. Како што човечкиот син не дојде да му служат, туку да служи и да ја даде својата душа за откуп на мнозина». Ако го излегуваа од Ерихон, големо множество тргна по него. И ете, двајца слепи седејки покрај патот, чуја дека Исус минува, и извикаа велејки: «Господи, Давидов сине, смилувај ни се». А множеството им се закани да замолчат, а тие извикаа уште посилно: «Господи, Давидов сине, смилувај ни се». И Исус застана, ги повика и рече: «Што сакате да направам за вас?» Му рекоа: «Господи, да ни се отворат очите». И Исус им се смили и им ги допре очите, и веднаш прогледаа и тргнаа по него.